Adriana Barbăruș în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, invitatul nostru special din această dimineață este ministrul Justiției, Oleg Efrim. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Efrim, zile numărate până la summitul de la Vilnius. Întâi de toate, cât de pregătiți mergem la această reuniune în ceea ce privește reforma justiției și lupta cu corupția? Nu se va întâmpla că am avut diplomați atât de buni încât au reușit să spoiască hibele, iar problemele vor ieși la suprafață la primul hop, cum se spune?
Ileana, lupta cu corupția este o activitate care nu se termină niciodată. Este important că suntem pe direcția potrivită și încep a apărea și rezultatele. Din acest punct de vedere, noi trebuie să, nu doar să nu ne oprim, dar trebuie să fortificăm efortul nostru și consolidat împreună toate autoritățile statului încă și cu mai mare râvnă să ne facem meserie.
Există lucruri, angajamente pe care nu reușim să le onorăm?
Noi suntem în calendarul în care ne l-am propus. Am auzit diferite voci că am sporit eforturile către summitul de la Vilnius, dar eu îndemn pe toți acești cărcotași să verifice strategia de reformare a justiției și planul de acțiuni și veți vedea că toate aceste acțiuni anticorupție care au fost discutate săptămâna trecută în Parlament erau pe agenda guvernului încă din 2011, atunci când a fost votat strategia de reformă a justiției. Sigur, am avut o scurtă întârziere în legătură cu criza guvernamentală din primăvara acestui an, însă am reușit să restabilim graficul și iată că am reușit deja să trecem în prima lectură acest important pachet de lege anticorupție.
Haideți să ne referim la aceste instrumente anticorupție pe care le-ați propus spre dezbatere parlamentarilor săptămâna trecută. Se propune confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit, răspundere penală pentru dobândirea ilicită a averilor, utilizarea mecanismelor de testare a integrității profesionale, majorarea sancțiunilor pentru infracțiuni de corupție, extinderea până la 15 ani a interdicției de a ocupa funcții publice în cazul în care ai fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, utilizarea poligrafului pentru candidații la funcție de judecător și procuror și multe altele. Am câteva întrebări punctuale legate de aceste instrumente. Ce înseamnă test de integritate și cum va funcționa acest mecanism, foarte pe scurt, dacă ați putea?
Testele de integritate reprezintă proceduri de prevenire a corupției care sunt utilizate în întreaga lume pentru a verifica integritatea actorilor din sectorul public. Deci, mai simplu, asta înseamnă verificarea cotidiană, dacă doriți, a diferitor categorii de funcționari pentru a vedea dacă merită să rămână în continuare în serviciu public, dacă își fac datoria așa cum o cere legea sau mai admit și foloase necuvenite sau sunt tentați să admită foloase necuvenite.
Și cum va funcționa?
Autoritățile competente, că fiind Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, vor avea la îndemână un instrumentariu pentru a, dacă vreți, a provoca agentul public să vadă dacă el este integru sau nu. Ar putea să fie telefonat, să fie rugat să ofere un serviciu care nu ar trebui să-l ofere sau ar putea în fața unui agent de circulație să se încalce regulile de circulație, să vedem comportamentul lui și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de instrumente care pot să le folosească pentru a verifica integritatea.
Și dacă funcționarul cel testat va accepta, asta va constitui motiv de destituire imediată?
Deci, ca să fie clar, nu este neapărat să îi se ofere bani și acesta să accepte. Este suficient ca el să discute despre acest lucru și să nu respingă orice propunere de a nu fi integru și aceasta deja se consideră că el va aplica testul de integritate. În rezultatul acestui test, materialele vor fi transmise conducătorului instituției, care la colegiul disciplinar urmează să-i aplice sancțiunea disciplinară a acelui funcționar care a aplicat testul. Sancțiunea cea mai drastică fiind destituirea din funcție.
Deci pe etape, cum ar veni. O noutate absolută, la fel, este sancțiunea pecuniară. Vreau să ne povestiți pe scurt ce înseamnă asta.
Vă referiți la
magistrați și la sancțiunea pecuniară pentru abateri disciplinare.
Deci am propus în introducerea în legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor a unei sancțiuni suplimentare, și anume sancțiunea sau aplicarea unei amenzi, dacă vreți, cu reținerea din salariu de la 15 la 30% din salariul judecătorului în caz de săvârșirea unei abateri. Respectiv, nu este decât una din sancțiunile propuse de noi. Am făcut analiza modului în care se sancționează disciplinar judecători și am văzut că unele măsuri, cum ar fi mustrarea aspră comparat cu mustrarea, nu își are eficiență. Și am propus excluderea sancțiunii cu mustrare aspră, introducând această sancțiune, ori uneori, aplicarea unei sancțiuni pecuniare este mult mai eficientă decât oricare alt instrument. Este un instrument care se folosește și în alte state, nu suntem noi pionierii acestei idei, deși am fost vehement criticați de magistrați pentru această propunere. În contextul majorării salariilor judecătorului, eu cred că poate să fie o sancțiune destul de eficientă.
Într-adevăr, această majorare, triplarea salariilor pentru magistrați a fost propusă la pachet, a fost propusă de șeful statului și sprijinită de Ministerul Justiției. N-am să vă întreb cum răspundeți celor ce cred că e vorba despre ecumetriz profesional, discriminare pozitivă, privilegiere a unei categorii profesionale. Ați mai răspuns la aceste, la asemenea întrebări? Ați spus că e recomandarea Consiliului Europei ca salariul magistraților să fie de cel puțin 3 salarii pe economie, cât de mult era promis această majorare. Dar, domnule ministru, mulți judecători care au făcut meserie în comunism o mai fac și acum. Cred că e foarte greu, aproape imposibil să-și schimbe obiceiurile. Iar obiceiurile le vedem cu toții. Mașini scumpe, case luxoase, bijuterii, nu mai vorbesc de ce obiceiuri au scos la iveală atacurile Raider din anul trecut. Oamenii ăsta tot văd, oamenii nu au uitat. Cum o să vă uitați în ochii lor? Mai ales dacă salariile vor fi majorate, iar instrumentele pe care le-ați propus nu vor merge.
Sigur, această percepție că lucrurile nu se schimbă este una destul de dureroasă. Vreau să vă spun că în ultimii 3 ani, 20% din corpul judecătoresc deja a fost schimbat. Deci oamenii au fost demiși, au plecat de bunăvoie, au venit tineri în sistemul judecătoresc. Eu una vreau să îndemn toată lumea să nu comparăm această majorare a salariilor, să o contrapunem la nemajorarea salariilor pentru toți restul. Am declarat în repetate rânduri că dacă judecătorii își vor face corect meseria, atunci în foarte scurt timp vom avea suficienți bani în buget pentru a majora salariile la toate categoriile de bugetari.
Nu vă întrebam dacă nu vă pare că e nedrept să-i dai salariu mai mare la cineva pe care toată lumea îl vede cu mașină scumpă pe stradă, cu case, palate pentru el și pentru copii și pentru nepoți.
Este o acțiune care trebuie să o facem, pentru că am zis că justiția este o prioritate și nimic nu te costă mai scump decât o justiție ieftină. Și vreau să vă rog să vedeți această majorare a salariilor în contextul la tot pachetul ăla care l-ați menționat dumneavoastră anterior. Pentru că, pe de o parte, noi trebuie să facem corupția neatractivă, să încetăm să mai luptăm cu mănuși albe, astfel încât toți cei care, fără nicio jenă, își bagă mâna în buzunarul statului sau a cetățeanului, știe că va rămâne nepedepsit sau chiar dacă va fi prins cu mâța în sac, oricum va rămâne cu acele foloase obținute. Iată, prima parte a pachetului este îndreptată spre a nu admite astfel de lucruri. În același timp, trebuie să asigurăm un trai decent pe venituri legale judecătorilor, astfel încât să excludem ceea ce am vorbit până acum.
Domnule ministru, v-am auzit zicând că acum depinde de CNA și procuratură dacă vom avea cazuri de corupție, de conspirație. Totuși, dumneavoastră, Ministerul Justiției, va putea face ceva ca aceste instrumente pe care le-ați propus să fie cu adevărat utilizate? În România toți leagă succesele în lupta cu corupția cu numele Monica Imacovei, ministra Justiției, care a introdus inclusiv asemenea instrumente, acum europarlamentare. Dumneavoastră, de ce nu ați putea face același lucru ca să determinați chiar să fie utilizate aceste instrumente? Sau ați putea sau nu?
Leleana, doar cei care nu vor să vadă schimbările acum, în acest, inclusiv în acest domeniu, nu le văd. Vă amintesc că în 2012 am rezultat unei lupte deloc simple, am reușit să ridicăm imunitatea judecătorilor. Rezultatele poate puțin mai târziu decât le-am așteptat, dar au început să vină. Noi avem judecători arestați pentru luare de mită în flagrant. Vreau să vă spun că aceasta nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Republicii Moldova. Respectiv, dacă e să comparăm cu România, atunci sigur că rezultatele noastre sunt mult mai modeste, dar să nu uităm că acolo și mult mai înainte s-au început toate aceste acțiuni. Ceea ce este important este să ne consolidăm eforturile toți cei care sunt implicați în activitatea de prevenire și combatere a corupției. Ministerul Justiției pune la îndemână CNA și Procuraturii Anticorupției instrumentele necesare, iar aceste autorități urmează să le aplice. Și atunci, cu siguranță, vom avea și efecte de la prevenirea și combaterea corupției.
Domnule ministru, bântuie vântul reformei și deasupra Procuraturii Generale. Nu pot să nu vă întreb câteva lucruri punctuale și despre asta. Care este schimbarea sau schimbările care credeți dumneavoastră că vor fi cele mai consistente dacă acest concept de reformă a Procuraturii făcut public de experți săptămânile trecute va fi adoptat?
Grupul de lucru comun creat de Ministrul Justiției și Procurorul General a făcut public într-adevăr concepția de reformare a Procuraturii, care a pornit de la toate problemele identificate în activitatea Procuraturii și toate recomandările internaționale, inclusiv la Comisia de la Veneția, care au fost făcute pe parcursul timpului, guvernului nostru pentru a schimba starea de lucruri în Procuratură. Deci în această concepție se abordează aceste probleme și se vine cu soluții. Sigur, se referă la diferite aspecte.
Cele mai mari schimbări. Iată, de exemplu, formula propusă de numirea procurorului este de către Consiliul Procurorilor, după asta șeful statului. Dumneavoastră, personal, credeți că e cea mai bună formulă? Mai există și altele? Asta are șanse să rămână?
Ceea ce trebuie să ne îngrijim este să excludem controlul politic asupra numirii, în procesul de numire a procurorului general. Vă amintiți, au fost critici vehemente că acolo unde participă partidele politice la numirea procurorului general, se consideră că este un proces politic de numire. Noi nu facem altceva decât să excludem la maximum politizarea acestui proces, propunând modificarea modului de desemnare a procurorului general de către organul lor de administrare profesională, care este Consiliul Procurorilor, și simpla numire de către președintele statului. Aceasta este o propunere care se regăsește în concept.
Ce șanse dați ca să rămână?
Este necesar să inițiem modificarea Constituției pentru acest lucru, dar eu sunt sigur că toate forțele politice care înțeleg importanța acestui proces vor accepta inclusiv și modificarea Constituției pentru a exclude controlul politic asupra Procuraturii.
Domnule ministru, îmi pare rău, trebuie să punem punct aici acestei discuții, deși mai avem multe lucruri de discutat. Cu altă ocazie vă promitem. Doamnelor, domnilor, a fost ministrul Justiției Oleg Efrim.